Assalomu alaykum. Bugunning gaplari dasturi yana efirda va mikrofon oldida dastur boshlovchisi men Elmurod. Bugun bizning studiyamiz mehmoni Qirg'izistondagi yagona o'zbek akademigi Muhammadjon Mamasaidov. Muhammadjon aka, studiyamizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Sizni bizni radio tinglovchilarimizga tanishtirish uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun men siz erishgan barcha yutuqlar, barcha unvonlar, barcha mukofotlar haqida gapirmayinda, siz haqingizda qisqacha bir ma'lumot berib o'tsam, Muhammadjon Toshaliyevich Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining akademigi, Xalqaro Injenerlik Akademiyasining haqiqiy a'zosi, Nyu-York Fanlar Akademiyasining a'zosi, Rossiya Tabiiy Fanlar Akademiyasining akademigi, 2008 yilda dunyodagi eng yaxshi pedagog degan unvonga ham sazovor bo'lgan. Muhammadjon aka, bugun bizni uchrashuvimizga yana bir sabab bor, bu sizning payg'ambar yoshiga to'lganingiz, ya'ni 63 yoshni nishonlayotganingiz.
Rahmat sizga.
Mana shu 63 yillik davrni siz o'zingiz qanday tasavvur qilasiz? Nimalardan xursand bo'lasiz u, nimalardan afsuslanasiz?
Men o'zimni juda bir baxtli inson qatorida his qilaman. Shu ilm, bilim orqasidan quvib qator bir ilmiy darajalarga ega bo'lib turibmiz. El yurtni bir hurmat e'tiboriga sazovor bo'lib turibmiz. Bir baxtiyor etganimiz sababi mana shu kunga kelib meni dunyoga keltirgan ota-onamning shu tirik, hozir ham meni posbonim, meni tayanchim bo'lib turgani yana ham meni quvontiradi.
Bu katta baxt.
Juda katta baxt. Meni mumkin ayrim bir ilmiy ishlarim, natijalarimdan u kishilarni ko'rib shundan bahramand bo'lgani meni yanada quvontiradi. Va Fanlar Akademiyasida ana o'sha Sovet Ittifoqini eng bir dolzarb, eng oldingi bir ilmiy masalalariga meni jalb qilinishim bo'ldi.
Men shu yerda sizni biografiyangizga oid bir qiziqarli faktni aytib o'tmoqchiman. Bu ham bo'lsa, siz SSR davrida 1 marta oyga qo'yingan lunoxodni ixtirochilaridan biri bo'lasiz.
Bu paytga yetib Amerika Qo'shma Shtatlari уже oyga odam tushirib, u joydan tuproq namunalarini olib kelgandan keyin bizga faqatgina avtomatik yo'l bilan tushirish va u joydan odamsiz borib turib tuprog'ini olib kelish katta muammo bo'lib qo'yilgan, katta problema bo'ldi.
Bu siyosiy masala ham bo'lgan.
Na, siyosiy masala ham bo'lgan. Shu borasida shunga qatnashgan holda biz bu ishlarni mukammal mana Qirg'iziston Fanlar Akademiyasida o'sha paytda akademik Alimov rahbarligi ostida bu ishlarni o'tkazgan bir yosh ilmiy xodim qatorida aytmoqchimanki, bizni o'sha nashid ilmiy tadqiqot ishlarimiz, ana shu bizni qurilmalarimiz butkul ana o'sha Sovet Ittifoqida eng yuqori deb topilib, bizni yaratgan narsalarimiz oyga uchganligi. Ana o'sha Luna 16 75-yil bo'lsa Luna 24 ustanovkalarida именно bizni ana shu qurilmalarimiz ana shu tuproqni odamsiz avtomatik usul bilan bo'lganda ham oyni sathidangina emas, uni burg'alab, uni 2 metrdan oshiq burg'alab shu joydagi tuproqni hech bir stratifikatsiyasini qatlamlarini buzmagan holda yer yuziga olib kelish juda bir katta olam shumul eksperiment ilmiy ish bo'lgan. Men yasagan ustanovkalar oyga tushib shu narsalarni olib kelgandan juda o'zimni bahramand sezaman.
Qirg'iziston jamiyatida, ayniqsa Qirg'izistondagi o'zbek siyosatchilari orasida siz bir murakkab inson qatorida taqdim etilasiz. Siz haqingizda turli yaxshi gaplar ham yurgan siyosiy doiralarda, o'zbek elitasi orasida turli xil salbiy gaplar ham yurgan. Siz 2009 yildan beri siyosatga aralashmay qo'ygan inson qatorida shu siyosatdan ketganingizdan keyin o'zingiz haqingizdagi turli fikrlarni bir olim sifatida, inson sifatida tahlil qilib ko'rgan bo'lsangiz kerak va qanday xulosaga keldingiz shundan keyin?
Juda qiziqarli savol. Men uchun mumkin oson bo'lmagan, bir ikki so'z bilan ham ifoda qiladigan savol emas. Lekin shu savolingiz uchun rahmat. Albatta, meni ilmiy xizmatchi qatori siyosatga yoki jamoa ishlariga to'xtalgan vaqtlarim bo'ldi. Men mana elimizga, yurtimizga ming marta rahmatki, 4 marta qotirasiga Qirg'iziston Oliy Kengashi Jo'g'ori Kengashiga deputat qilib saylashdi. Shu bilan birgalikda elimiz yurtimizga yana bir kar rahmatki, meni mana 97 yildan tortib O'zbek Milliy Madaniy Markaziga rais ham qilib saylashdi. Biz shu markazda umumlashtirdik, yakunlashtirdik, respublika bo'yicha tuzib, buni ishlarini yaxshi yo'lga qo'yganga biz harakat qildik. Men to'g'rida aytilgan juda ko'p salbiyona, shu bilan birgalikda ijobiy nachi so'zlarni juda yaxshi bilaman va bularni to'g'ri talqin qilaman deb o'ylayman. Ayniqsa yillar o'tgan borasida ularni qarab turib aytib, ularni analizlik qilgan holda aytamanki, albatta shunday bo'lishi kerak. Bir ish bo'lyaptiki, yangi bir ish bo'lyaptiki, unga har qanday ko'z qarashlar bo'ladi. Bunga ijobiy, salbiy ko'z qarashlar bo'ladi. Buni to'g'ri tushunib aniqlash kerak, anglash kerak. Men buni to'g'ri anglayman, to'g'ri baho berdim deb aytsam to'g'ri keladi. Men ana shu men bilan salbiyona bo'lgan kishilar bilan ham doimo ijobiy muloqotda, ular bilan yaxshi muloqotda, o'shalardan yaxshi narsalarni olib, elimizni yaxshi narsalarni olishga doimo harakat qildim. Harakat qildimda o'zim borayotgan ishlarni o'sha paytdagi pozitsiyalarimni hozir ham to'g'ri deb baholayman. Millatimizni o'zini tutgan o'rnini bilib, uni mustahkamlab, davlat siyosati bilan birga olib borish kerak degan o'y fikrlar doim menda shu eng oldingi, eng birinchi fikrlar bo'lgan. Shularni qilib kelganman.
Sizni siyosatdagi davringiz asosan shu Asqar Aqayevich davriga to'g'ri keldi va o'z-o'zidan bir ilm odami sifatida Asqar Aqayevich sizni ilm odami sifatida siyosatga kirishingizga sababchi bo'lgan odamlardan biri sifatida qaraladi. Asqar Aqayev haqida turli fikrlar bor. Ko'pchilik o'sha paytda Asqar Aqayev bilan do'st bo'lgan, o'zini do'stligini e'tirof etgan odamlar bugungi kunda ko'pchiligi uni tanqid ham qilishyapti. Lekin mana shu nuqtai nazardan sizni pozitsiya o'zgarmasdan qoldi. Mana meni qo'limda hozir Lichnost uchoni sajidatel degan sizni muallifligingizda chop etilgan kitob turibdi va mana shu kitobda ham o'sha Asqar Aqayevich bilan birga tushgan suratlaringizni ko'rishimiz mumkin. Demak, Asqar Aqayev borasidagi fikrlaringiz o'zgarmagan deb qabul qilish mumkinmi?
Juda bir men uchun o'zgacha, juda bir qadrli bir savol deb bilaman. Ilmiyotni bir vakili sifatida hurmatli Asqar Aqayevichni, uni ilmini juda yuqori ulug'layman. Uni odamgarchiligini, kichik fe'lligini juda yuqori baholayman. U kishiga Qirg'izistonning eng birinchi ilk qadamlari to'g'ri keldi. U qo'ldan kelgancha harakatni qilib, Qirg'iziston mamlakati, Qirg'iz eli uchun fidoiy mehnat qildi. Birinchilardan bo'lib ketayotgan joyda xatolar, kamchiliklar mavjud bo'lishi mumkin. U ulug' insonimiz, u Qirg'izistonning ulug' insoni. U ham to'g'ri tushunsa kerak, elimiz ham to'g'ri tushunsa kerak. Kamchilik bo'ldi. Shuning uchun men u insondan hech qachon olisdaman deb ayta olmayman. Kamchiliksiz kim bo'ladi? Faqatgina Alloh taolo benuqson qolganlarimizda kamchilik bo'ladi.
Muhammadjon aka, mana shu joyda siyosat masalasidagi suhbatimizga nuqta qo'yaylikda ilm fan haqida suhbatlashaylik. Siz Qirg'izistonda birinchi marta tashkil etilgan Qirg'iz O'zbek universitetini rektori sifatida faoliyat ko'rsatgansiz. Siz mana shu universitetni birinchi rektori bo'lgansiz, buni tashkil qilgansiz. Mana shu universitet tashkil etilgunga qadar Qirg'izistonda O'zbek universiteti bo'lmagan edi. Ikkinchi qadamingiz mana shu universitet qoshida O'zbek maktablari uchun darsliklar yaratish markazini tashkil qildingiz. Qirg'izistondagi O'zbek maktablarini deyarli darsliksiz qolgan o'qituvchini so'zi bilangina ta'lim olib qolgan o'zbek o'quvchilarini darsliklar bilan ta'minlashga hissa qo'shdingiz. Bunda bu darsliklarni sifat darajasi qanchalik bo'lganligi bu ikkinchi masala, lekin fakt sifatida biz mana shu darsliklar yaratilganligini tan olishimiz kerak. Mana shu sohadagi ish qanday ketyapti?
Mana shu universitetda 48 mutaxassislik bo'yicha kadrlar tayyorlanib, bu universitetning qator-qator institutlari, qator-qator filiallari bo'lib, bu joyda 24,5 mingdan oshiq studentlarni o'qigani, men o'ylaymanki, bu katta bir ijobiy ish edi.
Adashmasam, Toshkentda ham filiali bor edi.
Toshkentda ham filiali bor edi. Har bir oblastlarda, Jalolobod, boshqa Toshkentda ham filiali bo'lgan.
Hozir ham bormi shu filial?
Yo'q. Hozirgi kunda ular yo'q. Hozirgi kunda albatta Qirg'iz-O'zbek universitetini anchagina qisqargan holda hozir faoliyat ko'rsatyapti. Lekin o'sha paytda bir shunday bir ko'tarilish bo'lgan edi. Qolaversa mana darsliklar yaratish markazi. Darsliklar yaratish markazini ham barpo bo'lishi, vujudga kelishi albatta o'sha paytda qo'shni O'zbekistonni latin grafikasiga o'tib ketishi, 200 dan ortiq o'zbek tilida o'qituvchi maktablarni darsliksiz qolishi sabab bo'lgan. Buni tushungan davlat rahbarlari bizni takliflarini ijobatga olib, darsliklar yaratish markazini tuzilgani bu juda katta bir ijobiy kelajakli ish deb bilaman. Aytib qo'ysam, ana o'sha 97 yilda tuzilgan darsliklar yaratish markazi hozirgi kunda o'z ishini, faoliyatini davom etkizyapti. 11-chi yili 13 nusxadagi kitob 16 ming egzemplarda elga, maktablarga yetkazib bergan bo'lsa, bu yil 15 dan ortiq nomdagi kitoblar ana o'sha tirajda 15-16 ming egzemplardan elga yetkazib berildi. Aytadigan bo'lsak, yakunlab, o'sha boshidan beri 87 nomdagi kitob umum 1.5 million nusxadan ortiq kitoblar maktablarga yetkazib berildi.
Bugungi kunda ham hukumat bu ishga mablag' ajratyaptimi?
Albatta. Bizga mana shu joyda 20 dan oshiq bizni xodimlar bor. Mana shu xodimlarni butun xarajati, butun aytaylik ish jarayonini ta'minot qilish davlat xizmasida.
Endi Muhammadjon Toshaliyevich, mana siz hozir aytyapsiz 87 nomda 1.5 million nusxadan ortiq darslik chiqarildi deb. Albatta bu juda ulkan ish. Lekin keyingi paytda ayniqsa 2010 yilgi voqealardan keyin qirg'izistonlik o'zbeklar orasida o'z farzandlarini kelajagiga ishonchsizlik juda kuchayib ketdi va o'z-o'zidan o'qib o'g'lim yoki qizim o'qib nima bo'lardi, olim bo'larmidi, bu mamlakatda uni kelajagi yo'q degan tushunchalar xalqni orasida juda kuchayib ketdi. Mana siz payg'ambar yoshiga yetgan odam sifatida, bundan tashqari ilm fanda akademiklik darajasiga yetgan odam sifatida mana shunday nuqtai nazarlarga qanday fikr bildirgan bo'lardingiz? Haqiqatdan ham Qirg'izistonda o'zbeklarning kelajagi, o'zbek yoshlarining kelajagi yo'qmi?
Avvalambor 10-chi yilda atab o'tdingiz. Bu yil albatta hammamizni ham juda katta jarohat ko'ksimizda qoldirgan narsa. Lekin elimiz, yurtimiz buni yaxshi tushunib qo'yish kerakki, bu asrlar mobaynida, ming yillar mobaynida bir-biri bilan birga yashab kelayotgan qondosh, jondosh qirg'iz o'zbek, o'zbek qirg'iz xalqini bir-biriga munosabati yoki kechirasiz-ku urushi bo'lgan yo'q. El bu joyda hech qanday gunohsiz. Buni uyushtirganlar bo'ldi, buni nima qilganlar bo'ldi. Men shuni ta'kidlab o'tmoqchiman va elimiz, yurtimizga aytib qo'ymoqchiman. Mana bu fikr o'qib nima bo'lar eding? Qayoqqa borar eding? Men o'ylaymanki, bu to'g'ri deb ayta olmayman. Har xil nimalar bo'lishi mumkin. Biz o'zimiz to'g'ri tushunib qo'yishimiz kerak. Biz 15-16 asrda turmayapmiz. Biz siz bilan 21 asr insonlarimiz. 21 asr ilm bilimni asri. Ilm bilimsiz hech yoqqa borishni imkoni yo'q. Ilmli odam hech qachon kam bo'lmaydi, xor bo'lmaydi. Shuning uchun biz yoshlarimizni ilm bilimga undagan holda ularni ko'p tillarni zab etib, qolaversa mana davlat tili qirg'iz tiliga ko'proq e'tibor berib, boshqa jahon tillarini o'rgangan holda ilm bilimni mana shunday bir rivojlantirib yana ham chuqurroq narsalarni olishimiz kerak. Men ham qolaversa bir oddiy qishloq o'qituvchisini bir farzandiman. Lekin ana shu ilm bor, borasida harakat qilgan holda, mendan kelayotgan aka-ukalarini harakat qildirgan holda biz hech qachon yomon bo'lganimiz yo'q, kam bo'lganimiz yo'q.
Muhammadjon aka, mana shu ajoyib nuqtada suhbatimizni yakunlasak, qiziqarli suhbatingiz uchun sizga katta tashakkur, minnatdorchilik bildiramiz. 63 yoshingiz muborak bo'lsin.